վեցերորդ Հաջորդ օրը ես շատ վաղ վեր կացա և վազեցի այգի։ Առավոտը հրաշալի էր, ցողով ու ծաղիկների բույրով հագեցած։ Ես արագ քայլերով ուղղվեցի դեպի հաճարենիների ծառուղին, որովհետև սիրտս ասում էր, թե այնտեղ կգտնեմ Հանյային։ Բայց երևում է, իմ սիրտը, որ խիստ շուտ էր նախազգում, սխալվեց, քանի որ Հանյան այնտեղ չէր։ Նախաճաշից հետո արդեն հանդիպելով նրան երես առ երես, ես հարցրի, թե արդյոք չի ուզում զբոսնել այգում։ Նա հաճույքով համաձայնեց, վազեց իր սենյակը և մի րոպե հետո վերադարձավ ձեռքին մի հովանոց, իսկ գլխին ծղոտե մի մեծ գլխարկ, որ ստվերի տակ էր թողնում նրա ճակատն ու աչքերը։ Այդ գլխարկի տակից նա չարաճճիորեն ժպտաց ինձ, կարծես ցանկանալով ասել, տես, թե ինչպես ես ազում դեմքիս։ Մենք գնացինք այգի, ես նրան տարա հաճարենիների ծառուղիով, ճանապարհին մտածելով այն մասին, թե ինչպես սկսեմ խոսակցությունը, և այն մասին, թե Հանյան երևի այդ բանը կարող է ինձնից լավ անել, բայց չի ուզում օգնել ինձ, նախընտրելով զվարճանալ իմ շփոթությամբ։ Եվ ես լուռ քայլում էի նրա կողքից, մտրակով ջարդելով ծաղիկների գլուխները, որոնք աճել էին ծաղկաթմբերի վրա։ Երբ հանկարծ Հանյան ծիծաղեց ու բռնելով մտրակս խոսեց. «Պան Հենրիկ, ի՞նչ մեղք են գործել այս ծաղիկները»։ «Է, Հանյա, ի՞նչ անեմ ծաղիկները, իբր դու չես տեսնում, որ չգիտեմ ինչպես սկսեմ խոսակցությունը»։ «Դու շատ ես փոխվել, Հանյա»։ «Ախ, ինչպես ես փոխվել»։ «Ասենք, թե այդպես է, իսկ դա բարկացնում է ձեզ»։ «Ես այդ չեմ ասում», պատասխանեցի մի քիչ տխրությամբ, «բայց չեմ կարողանում ընտելանալ այդ բանին. ինձ միշտ թվում է, թե այն փոքրիկ Հանյան, որին ես գիտեի առաջ, և դու երկու տարբեր էակներ եք. Նա ապրել է հիշողություններիս, սրտիս հետ, ինչպես քույր, Հանյա»։ «Ինչպես քույր»։ Այդ պատճառով սա, նամատով ցույց տվեց իրեն, «ձեզ համար օտար է, ճիշտ չէ»՝ հարցրեց նա մեղմ։ «Հանյա, Հանյա, ինչպես ես կարողանում նույնիսկ նման բան մտածել»։ «Բայց դա լիովին բնական է, թեև գուցե ցավալի»՝ առարկեց նա։ «Դուք ձեր սրտում փնտրում եք նախկին եղբայրական զգացմունքներն իմ նկատմամբ, և չեք գտնում դրանք, ահա բոլորը»։ «Չէ, Հանյա, սրտիս մեջ չէ, որ փնտրում եմ նախկին Հանյային, որովհետև նա միշտ այնտեղ է. ես նրան փնտրում եմ քո մեջ»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է սրտին»։ «Ինչ վերաբերում է ձեր սրտին»՝ ուրախ ընդհատեց նա ինձ, «ապա ես հասկանում եմ, ինչ է կատարվել նրա հետ. նա մնացել է Վարշավայում ինչ-որ տեղ, մի ինչ-որ ուրիշ երջանիկ սրտիկի մոտ. դա դժվար չէ գուշակել»։ Ես խոր նայեցի նրա աչքերի մեջ։ Ինձ համար անհասկանալի էր, նա ինձ է փորձում, թե հաշվի առնելով երեկվա թողած իր տպավորությունները, որ ես չկարողացա թաքցնել, մի փոքր դաժան խաղ է խաղում ինձ հետ։ Բայց հանկարծ իմ մեջ էլ արթնացավ հակառակության ոգին։ Մտածեցի, թե երևի շատ ծիծաղելի տեսք եմ ունենում, երբ այդպես հալածված եղնիկի նման նայում եմ նրան, և ճնշելով զգացմունքներս, որոնք այդ պահին հուզում էին ինձ, ես պատասխանեցի. «Իսկ եթե դա իսկապես այդպես է»։ Զարմանքի ու կարծես վրդովմունքի հազիվ նկատելի մի ստվեր անցավ Հանյայի պայծառ դեմքի վրայով։ «Եթե դա իսկապես այդպես է»՝ խոսեց նա, «ուրեմն փոխվել եք դուք, ոչ թե ես»։ Այս ասելով նա թեթևակի մռայլվեց, և աչքի տակից նայելով ինձ, մի որոշ ժամանակ լուռ քայլեց։ Իսկ ես ջանում էի թաքցնել այն երջանիկ ուզմունքը, որ պատճառեցին ինձ նրա խոսքերը։ «Նա ասում է», խորհրդացում էի ես, «որ եթե ես սիրել եմ ուրիշի, ուրեմն դուրս է գալիս ես եմ փոխվել, ոչ թե նա»։ «Դուրս է գալիս, որ նա ինձ»։ Բայց ուրախությունից ես չկարողացա ավարտել այդ իմաստուն եզրակացությունը։ Այնուամենայնիվ նա էր փոխվել և ոչ թե ես։ Այդ նույն Հանյան, որն ընդամենը կես տարի առաջ փոքրիկ աղջիկ էր ու չէր ճանաչում Աստծո ստեղծած աշխարը, և որի մտքով նա կամ չէր անցնի խոսել զգացմունքների մասին, որովհետև նման խոսակցությունը նրա համար չինական այբու բեն էր։ Այժմ նա այդվարում էր այնպես ամբռնազբոս ու հմտորեն, որ կարծես կրկնում էր սերտած տասը։ Որքան զարգացել ու ճկունացել էր այդ վերջերս դեռ մանկական գիտակցությունը։ Բայց աղջիկների հետ այդպիսի հրաշքներ պատահում են։ Հազվադեպ չի լինում, որ աղջիկը երեկոյան քնում է իբրև երեխա, առավոտյան արթնանում մտքերի ու զգացմունքների բոլորովին այլ աշխարով։ Հանյայի համար, որ ի բնե տպավորվող էր, խորաթափանց, ընդունակ շուտ ընկալելու, այդ կես տարվա ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերը, 16 տարին լրանալը, նոր շրջապատը, ուսումը, գուցեև թաքուն ընթերցած գրքերը, այդ բոլորը դեռ մի բան էլ ավելին էին։ Իսկ առայժմ դեռ մենք քայլում էինք կողքի, լուրու մունջ։ Այժմ առաջինը այն խախտեց Հանյան։ Եվ այդպես, ուրեմն, դուք սիրահարված եք, պան Հենրիկ։ Հնարավոր է, պատասխանեցի ես ժպիտով։ Եվ կարոտելու եք Վարշավան։ Չէ, Հանյա, ես ուրախ կլինեի, որ երբեք այստեղից չհեռանայի։ Հանյան մի արագ հայացք գցեց վրաս։ Երևում էր նա ինչ-որ բան էր ուզում ասել ինձ, բայց լռեց։ Սակայն մի րոպե հետո նա հովանոցով թեթևակի խփեց իր զգեստին ու կարծես պատասխանելով իր մտքերին ասաց. «Ախ, ինչ երեխան եմ ես»։ «Ինչու ես այդպես ասում, Հանյա»՝ հարցրի ես։ «Հենց այնպես, նստենք այս նստարանին և ուրիշ բանի մասին խոսենք»։ «Ինչ գեղեցիկ է տեսարանն այստեղից, ճիշտ չէ»՝ անսպասելիորեն հարցրեց նա, ինձ արդեն ծանոթ ժպիտը բերանի անկյուններում։ Նա նստեց ծառուղուց ոչ հեռու, հսկայական լորենու տակ դրված նստարանին, որտեղից իսկապես շատ գեղեցիկ տեսարան էր բացվում դեպի լիճը, ամբար տակը և լճի հետևի անտառը։ Հանյան հովանոցով ցույց էր տալիս դրանք, բայց ես թեև գեղեցիկ տեսարանների սիրահար էի, այժմ բոլորովին ցանկություն չունեի դրանք նայելու, որովհետև նախ այդ ամենը հրաշալի ծանոթ էր ինձ, իսկ երկրորդ կողքից նստած էր Հանյան, որ 100 անգամ ավելի գեղեցիկ էր իրեն շրջապատող ամեն ինչից, և վերջապես ես բոլորովին էլ դրա մասին չէի մտածում։ «Ծառերը ինչ սքանչելի են արտացոլվում ջրի մեջ», ասում էր Հանյան։ «Տեսնում եմ, դու նկարիչ ես», պատասխանեցի ես, չնայելով ոչ ծառերին, ոչ ջրին։ «Քսյոնց Լյուդվիգը ինձ նկարել է սովորեցնում»։ «Օ, ես շատ բան եմ սովորել ձեր բացակայության ընթացքում»։ «Ես ուզում էի»։ «Բայց ինչ պատահեց, դուք բարկանում եք ինձ վրա»։ «Ոչ, Անյա, ես չեմ բարկանում և չեմ էլ կարող բարկանալ քեզ վրա»։ «Բայց տեսնում եմ, որ դու շրջանցում ես իմ հարցը»։ «Եվ ինչ»։ «Ախր մենք երկուսս էլ տապկնոցի ենք խաղում»։ «Առաջվա նման պարզ ու անկեղծ խոսելու փոխարեն»։ «Գուցե դու չես զգում այդ»։ «Բայց ինձ համար ցավալի է, Հանյա»։ Այդ հասարակ խոսքերը գետ այն արդյունքն ունեցան, որ երկուսս էլ սոսկալի շփոթվեցինք։ Հանյան, ճիշտ է, երկու ձեռքն էլ մեկնեց ինձ, իսկ ես սեղմեցի այդ ձեռքերը, թերևս չափից ավելի։ «Եվ ով սարսափ»։ Արագ կռանալով համբուրեցի դրանք մի տեսակ ոչ այնպես, ինչպես վայել է խնամակալին։ Այդ ժամանակ մենք երկուսս էլ ծայրաստիճան շփոթվեցինք։ Նա այնպես շիկնեց, որ նույնիսկ վիզը կարմրեց։ «Ես նույնպես»։ Վերջապես երկուսս էլ լռեցինք, չիմանալով ինչպես սկսել այդ իբրև թե անկեղծ ու պարզ խոսակցությունը։ Հետո նա նայեց ինձ, ես նրան, և մենք նորից թունդ կարմրեցինք։ Այդպես էլ մենք նստեցինք կողքի, երկու տիկնիկների նման։ Ինձ թվում էր, թե ես լսում էի սրտիս արագացած զարկերը։ Մեր դրությունը անտանելի էր դառնում։ Երբեմն ես զգում էի, թե ինչպես ինչ-որ մեկը ձեռքով բռնում է վզիցս և ուզում է նետել նրա ոտքերի առաջ, մինչդեռ մյուսը մազերիցս բռնած ետ էր քաշում։ Հանկարծ Հանյան վեր թռավ և արագու շփոթված ասաց. «Իմ գնալու ժամանակն է. Այս ժամին տիկին դիվը պարապում է ինձ հետ. Արդեն 11-ին մոտ է». Մենք նույն ճանապարով գնացինք տուն. Քայլում էինք առաջվա պես լուռ. Իսկ ես առաջվա պես մտրակով ջարդում էի ծաղիկների գլուխները. Բայց նա այլևս չէր խղճում դրանց. Այ թե վերադարձան մեր նախկին հարաբերությունները. Խոսք չկա. «Հիսուս Քրիստոս, այս ինչ է կատարվում ինձ հետ», մտածեցի ես, երբ Հանյան ինձ մենակ թողեց. Ես այնպես էի սիրահարվել, որ մազերս բիզ-բիզ էին կանգնում. Այդ ժամանակ Սյոնց Լուդվիկը մոտեցավ ինձ և տարավ տնտեսությունը ցույց տալու. Ճանապարհին նա բազմաթիվ նորություններ պատմեց մեր կալվածքի մասին, որոնք ամենևին չէին հետաքրքրում ինձ, թեև ես ձևացնում էի, թե ուշադիր լսում եմ. Իմ եղբայր Կազիկը, օգտվելով արձակուրդներից, ամբողջ օրն անց էր կացնում դրսում, գոմում, անտառում, հրացանը ձեռքին ձիու վրա, կամ զբոսնում էր նավակով. Այժմ նա էլ հայտնվեց ֆերմայի բակում, ուր վարժեցնում էր երամակի ջահել ձիերին. Ինձ ու Քսյոնզին տեսնելով, նա քառատրոպ սլացավ մեզ վրա, մի շեկ քուռակի վրա նստած, որը կատաղածի պես դեսուդեն էր նետվում, ու հիացմունք պատճառում մեզ իր կազմվածքով, ճարպկությամբ ու քայլվածքով. Հետո Կազիկը իջավ ձիուց ու եկավ մեզ հետ. Բոլորս միասին շրջվեցին գոմերը, խոզանոցներն ու մարակները, և արդեն պատրաստվում էին գնալու դաշտ, երբ իմաց տվին, թե հայրս եկել է և հարկավոր է տուն վերադառնալ. Հայրս արտակարգ ջերմ դիմավորեց ինձ. Իմանալով քննությունների մասին նա գրկեց ինձ ու հայտնեց, թե այդ օրվանից ինձ հասունացած է համարում. Եվ իսկապես նրա վերաբերմունքն իմ նկատմամբ խիստ փոխվեց. Նա սկսեց ինձ հետ ավելի պարզ ու ավելի սիրալ իր վարվել. Անմիջապես խոսեց մեր կալվածքի գործերի մասին. Հայտնեց, թե մտադիր է գնել հարևան կալվածքներից մեկը, ու հարցրեց իմ կարծիքը. Ես հասկացա, որ նա դիտմամբ է այդ մասին խոսում, որպեսզի ցույց տա, թե ինչպես ինքը լրջորեն է նայում ընտանիքում ունեցած իմ դիրքին, իբրև հասունացած ավակ որդու. Միաժամանակ ես տեսա, որ նա իսկապես գոհ է ուսման մեջ ունեցած իմ հաջողություններից. Իմ բերած ուսումնական վկայականները շոյեցին նրա ծնողական փառասիրությունը. Բացի այդ, ես նկատեցի, որ նա փորձում է իմ բնավորությունը, մտածելակերպն ու պատվի մասին ունեցած իմ գաղափարը, և դիտմամբ տարբեր հարցեր է տալիս, որպեսզի նրանցով պատկերացում կազմի իմ մասին. Ինչպես երևում է, ծնողական այդ քննությունը հաջող անցավ, որովհետև իմ փիլիսոփայական ու սոցիալական հայացքների մասին, որոնք այնքան տարբերվում էին հորս հայացքներից, ես չարտահայտվեցի, իսկ մյուս հարցերում մենք չէինք կարող համամիտ չլինել. Այդ պատճառով հորս սովորաբար խիստ առյուծային դեմքը անմիջապես պայծառացավ. Հենց այդ օրն էլ նա ինձ ողողեց նվերներով. Դրանց մեջ կային և մի զույգ ատրճանակներ, որոնցով նա ոչ վաղուց մենամարտել էր Պանցոլի հետ. Դրանց վրա մի քանի մենամարտերի նշաններ էլ կային. Մենամարտեր, որոնց նա մասնակցել էր երիտասարդական տարիներին, երբ ծառայում էր բանակում. Այնուհետև ես ստացա մի հոյակապ ձի, որ արևելյան ծագում ուներ, և պապենական մի հինավուրց սուր, որ ակնազարդ դաստակ ուներ ու լայն դամասկյան շեղբ, որի վրա ոսկով դրոշմված էր աստվածամոր պատկերը, և տակը մակագրված «Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին». Այդ սուրը համարվում էր մեր տոհմական ամենանշանավոր հիշատակներից մեկը, և բացի այդ, վաղուց ի վեր իմ և Կազիկի մշտական երազանքների առարկան էր, որովհետև երկաթը կտրում էր տաշեղի պես. Սուրն ինձ հանձնելիս հայրս հանեց պատյանից ու մի քանի անգամ այնպես թափահարեց, որ օդը սուլեց և սենյակը շողշողաց սրի փայլից. Հետո նա դրանով խաչ անեց իմ գլխավերևը, համբուրեց աստվածամոր պատկերը և հանձնելով ինձ ասաց. «Արժանավոր ձեռք եմ տալիս այս սուրը. Ես չեմ անարգել սրա պատիվը. Կարծում եմ, դու էլ չես անարգի». Մինչ մենք միմյանց գիրկ նետվեցինք, այդ միջոցին Կազիկը, որ աչքի էր ընկնում իր արտակարգ ուժով, թեև հազիվ 15-ամյա պատանի էր, հափշտակեց այն ու ձեռքի ցած չդնելով, սկսեց հարցակում գործել այնպիսի արագությամբ ու դիպուկությամբ, որի համար չէր ամաչի սրամարտի ոչ մի ուսուցիչ։ Հայրս հիացմունքով նայեց նրան և ասաց. «Սա ռազմիկ է լինելու. Բայց չէ, որ դու էլ կարող ես այդպես կռվել, ճիշտ չէ»։ «Կարող եմ, հայրիկ. Կազիկի հետ դեռ գլուխ եմ հանում. Իմ բոլոր ընկերներից, որոնց հետ ես սովորել եմ, միայն մեկն էր ինձնից լավ սրամարտում»։ «Իսկ ով էր դա»։ «Սելիմ Միրզան»։ Հայրս խոժորվեց. «Ախ, Միրզան, բայց դու նրանից ուժեղ պետք է լինես»։ «Դա միակ բանն է, որ թույլ է տալիս ինձ ետ չմնալ նրանից»։ «Դե, ես ու Սելիմը երբեք չենք կռվի իրար հետ»։ «Ամեն ինչ պատահում է»,» պատասխանեց հայրս։ Այդ օրը ճաշից հետո մենք բոլորս նստել էինք գայլուկապատ ընդարձակ պատշգամբում, որտեղից մի տեսարան էր բացվում դեպի հսկայական բակը ու հեռվում լորենիներով ծածկված տվերախիտ ճանապարը։ Տիկինդիվը շյուղերով ծածկոց էր գործում զոհասեղանի համար։ Հայրս ուքսյոնց Լյուդվիգը ծխամորճ էին ծխում ու սև սուրճ խմում։ Կազիկը շրջում էր պատշգամբի մոտ, հայացքով հետևելով ծիծեռնակների օդային պտույտներին, որոնց վրա նա շատ էր ուզում կրակել, բայց հայրս թույլ չէր տալիս։ Իսկ ես և Հանյան նայում էինք իմ բերած նկարները և ամենից քիչ մտածում նկարների մասին։ Ծայրահեղ դեպքում դրանք ինձ համար միջոց էին ծառայում, որպեսզի թաքցնեմ Հանյային ուղված իմ հայացքները։ «Ինչպես է, պան խնամակալ, ինչպես ես գտնում Հանյային»։ «Քո կարծիքով շատ է տկեղացել նա, այդպես չէ»,» կատակով հարցրեց ինձ հայրս, նայելով աղջկան։ Ես այդ ժամանակ հատուկ եռանդով նայեցի մի ինչ-որ նկարի և թղթի հետևից պատասխանեցի. «Չեմ կարող ասել, թե նա տգեղացել է, բայց մեծացել ու փոխվել է»։ «Պան Հենրիկն արդեն հանդիմանել է ինձ դրա համար»,» ամբռնազբոսիկ կերպով պատասխանեց Հանյան։ «Ինձ ապշեցրին նրա համարձակությունն ու ինքնատիրապետումը. ես չէի կարող այդպես ամբռնազբոսիկ ձևով հիշատակել այդ կշտամբանքի մասին»։ «Ինչ կարևոր է, գեղեցկացել է նա, թե տգեղացել»,» միջամտեց Քսյոնց Լյուդվիգը։ «Արագ ու լավ է սովորում, ահա թե ինչն է կարևոր»։ «Թող տիկինն ասի, թե նա որքան շուտ սովորեց ֆրանսերեն»։ Պետք է նշեմ, որ Քսյոնց Լյուդվիգը, լինելով միանգամայն կրթված մարդ, ֆրանսերեն չգիտեր և չէր կարողանում հաղթահարել այն, թեև այդքան տարիներ տիկին դիվի հետ ապրել էր միևնույն հարկի տակ։ Բայց խեղճը թարսի պես թուլություն ուներ հատկապես ֆրանսերեն լեզվի նկատմամբ, և դրան տիրապետելը համարում էր բարձրագույն կրթության անհրաժեշտ պայման։ «Իսկապես Հանյան հեշտ ու հաճույքով է սովորում, ես այդ չեմ կարող շեղտել»,» պատասխանեց տիկին դիվը։ «Այնուամենայնիվ նրանից պետք է բողոքեմ ձեզ»,» ավելացրեց նա դառնալով ինձ։ «Օ, տիկին, ինչ մեղք եմ գործել»,» գոչեց Հանյան, ձեռքերը դարսելով կրծքին։ «Ինչ մեղք ես գործել»,» «Հիմա կսկսես արդարանալ»,» պատասխանեց տիկին դիվը։ «Պատկերացրեք, որ այս պաննան հենց որ մի րոպե պարապ է մնում, անմիջապես կպչում է մի վեպի, և ես որոշ հիմքեր ունեմ ենթադրելու, որ անկողին մտնելուց հետո էլ փոխանակ հանգցնի մոմն ու քնի, երկար ժամանակ դեռ կարթուն է»։ «Դա շատ վատ է»։ «Սակայն ինձ հայտնի է ուրիշ աղբյուրներից, որ նա հետևում է իր ուսուցչուհու օրինակին»,» ասաց հայրս, որ երբ լավ տրամադրության մեջ էր լինում, սիրում էր հակաճառել տիկին դիվին։ «Օ, ներեցեք, բայց ես 45 տարեկան եմ»,» գոչեց ֆրանսուհին։ «Ասացեք, խնդրեմ, երբեք այդ բանը չէիք խոստովանի»,» պատասխանեց հայրս։ «Որքան չարն եք դուք»։ «Չգիտեմ, գուցե, բայց ես մի բան գիտեմ, որ եթե Հանյան որևէ տեղից վեպեր է ճարում, ապա դա ամեն դեպքում գրադարանից չէ, որովհետև բանալին Քսյոնց Լյուդվիգի մոտ է պահվում. Հետևաբար, մեղքը ուսուցչուհու վրա է ընկնում»։